Rīdzinieks Krists Sirsniņš pandēmijas laikā palicis bez darba. Tā kā vienmēr ir labi saprieties ar bērniem un arī pats ir divu meitu tēvs, vīrietis nolēma pieteikties darbā kādā no Rīgas bērnu dārziem. Sarunā ar Latvijas radio Krists piekrita, konkrēto izglītības iestādi neatklājot. Darba pienākumos viņam ietilptu gan grīdu un podu mazgāšana, gan arī bērnu mazgāšana. Tomēr sarunā ar izglītības iestādes vadītāju viņš secināja, ka ir kāds nepārvarams šķērslis – viņa dzimums.
Un sazvanīju vadītāju, viņi bija ļoti atsaucīgi, visu izstāstīja, taču teica, ka ir jā, tāda problēma, kad ir vecāki, kas ir aizspriedumaini. Pret vīriešiem bija arī gadījums, kad sētnieks, kas tur strādāja, arī tika apsūdzēts, nu, pedofīlijā var teikt, bet viņš vienkārši, kā jau pensionārs, bija draudzīgs un sauca bārnas vārdā un māja viņam. Viņam arī nācās aiziet pašam, neatlaid, bet viņš aizgāja. Un brīdinot par to gadījumu, viņi minēja, ka man ar to jārēķinās. Ja man pieņems, tad nu, man būs spiediens, un viņi principā man ieteica doties labāk uz privāto dārziņu.
Pēc sarunas Krists noprata, ka vadītāji vecāku mieram darbā pieņems tikai sievietes. Vīrietis šo stāstu publicēja savā Facebook profilā. Arī tiesībsarga birojs ir iepazinies ar Sirsniņa publicēto ierakstu. Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska norāda uz iespējamu diskrimināciju dzimuma dēļ. Visaptvarošam izvērtējumam gan nepieciešams otras puses viedoklis, taču vīrietis birojā ar iesniegumu nav vērsies.
Mēs vērtam, ka būtu kādi objektīvi apsvērumi, vismaz pēc tā apraksta, kas liecinātu par to, ka vīrietis nevarētu strādāt par audzinātāju palīgu. Protams, tā nav pieņemts, Latvijā tā nemēr būt, ļoti reti varbūt ir tādi gadījumi, bet objektīvi mēs neredzam, kāpēc gan vīrieši kāds nevarētu šādu amatu ieņemt.
Rezevska atzīmē, ka sūdzības par diskrimināciju pēc dzimuma saņem ļoti, ļoti reti, taču tas nenozīmē, ka tas nenotiek, jo bieži vien, tāpat kā šajā gadījumā, ļaudis par to neziņo. Turklāt pērn tiesībsarga biroja pētījuma dati rādīja, ka respondenti ar dzimuma diskrimināciju darba vidē saskaras ļoti bieži. Privāto bērnu dārzu asociācijas vadītāja un privātās pirmskolas Kreakits vadītāja Daina Kājiņa Latvijas radio skaidro, ka tieši vecāku aizspriedumi pret vīrieti pirmskolas izglītības vidē nav retums. Tomēr tas nedrīkst būt pamats darba uzteikšanai.
Domāju, ka tieši vajadzīga ir saruna. Vajadzīgs ir miers un es nezinu arī īsti saprast sadraukumu pamatojumu. Un es domāju, ka daudzos gadījumos mēs varētu apstāties, ka tā tiešām ir kaut kāda nu, tādi lieta aizspriedumi. Noteikti ir jārunā un ir jāskaidro.
Aizspriedumus nepalīdz mazināt arī tas, ka vīrieši reti izvēlas šo profesiju. Izglītības un zinātnes ministrijas dati rāda, ka 2019.–2020. Mācību gadā bērnu dārzos 99,1% pedagoģisko darbinieku bija sievietes. Tātad vīrieši tikai nepilns procents. Šo profesiju viņi visbiežāk neizvēlas stereotipu un zemā atalgojuma dēļ. Turpina Latvijas Universitātes pirmsskolas un sākuma izglītības nodaļas docente Inga Stangaine.
Un ir zināmi ļoti veiksmīgi gadījumi, ka vīrietis strādā pirmskolā un ieguvēji ir visi bērni, ne tikai puiši. Kā parasti ir domāt, ka zēniem ļoti svarīgi, lai viņi redz arī vīrieti audzinātāju, bet ieguvējis arī meitenes noteikti. Jo vīrietis pirmskolā ienes lietišķumu, vīrietis ir konstruktīvāks, varbūt arī pat reizēm taisnīgāks.
Stangaine uzskata, ka vīriešu īpatsvaru pedagogu vidū vajadzētu palielināt. Krists Sirsniņš pēc publikācijas Facebook saņēmis jau 4 darba piedāvājumus bērnu dārzos. Viņaprāt, pie pašreizējās situācijas noveduši seni aizspriedumi un zemais profesijas prestižs. Sirsniņš cer, ka ar laiku tas mainīsies. Paula Dēvica, Latvijas radio.